ክብራት ሰማዕትና ናብ ዝቕፅል መደብ ንሰግር ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዞባ ክልተ ወረዳ ኣብዓላ ብናይ ቀደም ሽሙ ሽከት ዝነብሩ ተጋሩ ፍሉይ ወረዳ ተመስሪቱ ብቋንቋና ናይ ምምሃር ናይ ምድናይን ባህልና ናይ ምዕባይን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ይከበረልና ኢሎም ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ዘቕርብዎ ጥርዓን ናይ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሓለፈ ወርሒ ነቲ ሕቶ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ። በቲ ውሳነ ዘይዓገቡ ነበርቲ 150 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚቴ ኣቂሞም ኣለው። ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚቴ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ እዩ። ካብ ክልል ዓፋር መልሲ ንምርካብ እውን ፈቲና ኣለና። ገብረ ገብረ መድን እዮ ዘራሪብዎ። ሙልጌታ ርእቶ ንክህብዎ ተሓቲቱ ከምዚ በለ።
ዓንቀት 39 ንውፅ ዓንቀት 2 ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ መሰለ ኣሎ። ብቋንቋኻ ናይ ምምሃር፣ ብቋንቋኻ ናይ ምድናይ፣ ናይ ምፅሓፍ ከምኡውን ባህልኻ ናይ ምዕባይ መሰለ ኣሎ። እዚ ሕገ መንግስታዊ መሰሪት ዝበልዒሉ ናይ ስታስቲክስ መደረጃ ከም ንሪኦ ህዝቢ ሽከት 22,000 እዩ። ካብዚ 22,000 ልዕሊ 16,000 ሰብ ድማ ፊርማ ኣርተባት እዩ መስተር ኣርዓር ተውሳነ ይወሃበና ፍሉይ ወረዳ ይግበአና ይብል ሕቶ ልዒሉ 16 ዓመት ዝኣክል ተንቀሳቂስሉ ኣብ መጨረሻ ግን ኣጋበር ይኹነን ዝፋረር መልሲ ብምክር ቤት ረኪብና ጠቕላላ ትነባሪ 22,000 እዩ። ካብቲ 22,000 ግን 16,000 ሰብ ፊርምኡ ኣተኻኺቡ እዚ ማለት 45% እዩ ዝመፅሎ ካብቲ ጠቕላላ ህዝቢ። እቶም ዝቀሪ 25% ድማ ትሕቲ ዕድመን ብጣዕሚ ውሑዳት ሰባት እንደገና ደሌት የብሎም ሰባት እዮም ማለት እዩ።
እንታይ ሕቶኹም?
ሕቶና ነባሪ ከተማ ሽኸት ትግራዋ እዩ። ብመሰረቱ ካብ ጥንቲ ጀሚሩለ ትግራዋ እዩ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ክካለል ከሎ ካብ መጀመርታ ኣብ ትግራይ ክካለል ይግብኦ ነይሩ። ዋላፍቲ ምክላል ፀገም እኒሄዎ እዩ። ናብ ዓፋር ክንካለል ተገዲድና ኢና። እዚ ዝተጠቀምሉ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣካልላ ብምጥቃሞም እዩ። እዚ እንደገና ምስቲ ሕገ መንግስቲ ልፃረር እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ከዚ ሰዓት ህዝቢ ሽኸት ትግራዋ እዩ። ማንነቱ ትግራዋ እዩ። ብትግርኛ ክመሃር ይግባእ፣ ብትግርኛ ክዳለ ይግባእ። ከዚ ግን ዝኩሉ መበሰሉ ተጋሂሱ ቋንቁ ባህሉ ኣብ ምጥፋ ይርከብ። ብዓፋርኛ ምምሃር ሎማ ዓመት ተጀሚሩ እኒኦ። ኣብ ናይ ሕጊ ኣካላት ድማ ከይድካ ዓፋርኛ ይንኽእል እየ ንሕና መብዛሕትና ብዓፋርኛ ክንዳነ በተርጓሚ ክንዳነ ንግበር ደና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምግሃት መሰል እዩ። እዚ ብምቅዋም መሰልና ንክሕልለ ለልዕልና እዩ። ሕቶ እዩ፣ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ እዩ።
ካብቲ 26,000 ክንደይ ዝኸውን ትግርኛ ዝዛረብ?
90% ልዕልዩ ክኾን ዝኽእል እርግጠኛ ዝኾነ ቁፅሪ የብለይ፣ ግን ከተማ መጢኻ ትሪዮ ተለካለ ዓፋር 10% እውን ክመሎ ይኽእሉ እዩ። እዚኣቶም ድማ ካብ ካሊእ ከባቢ ልተውቅለሎ ትግራዋይ ልከመሓደሩ ተባሂሎም ንመፁ እዮም። ስለዚ ልዕሊ 90% ኣብ ከዚ ሰዓት ዋላ መጢና ተሪእናየ ትግራዋ እዩ።
ኣፈሪምኩም ናበይኹም ወሲድኹም እቲ ጉዳይ?
እቲ ጉዳይ ብመጀመርያ ዓፋር ክልል ክረአይና ገይርና ሕጊ ዓፋር ክልል መሰልስለ ቲ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ኣብ ክልል ክረአ ኣለዎ ስለልብል ብዓፋር ክልል 3 ዓመት መልሲ እንድሕር ናይሃብኩም ግን ፌደሬሽን ጣልቃ ኣትዩ ምላሽ ሃምልህዝ እዩ ትሕጊ ዝገልፅ። ብዚ መሰረት ድማ 3 ዓመት መልሲ ሃበና ብድሕሪዩ ብቀጥታ ናብ ፌደሬሽን ከይድና ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ድማ ደቲ ሕገ መንግስቲ ብዝፃረር መልክዑ ውሳኒ ይህውና ማለት እዩ።
ማእዚ ናብ ፌደሬሽን ከይድኹም?
ናብ ፌደሬሽን ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ከይድና
3 ዓመት ወዲኡ ማለት እቲ ጉዳይ ክምር
ኣብ መስከረም 4ይ ዓመት ይረግፅሎ ንነገሩ ኣጓቲ ቶሞንዴ ብትክክል መምርማር ክንዲውላክል ግዜ ዝወስድ የነበረ ግን እቲ ጉዳይ ብምጉታት ብውሳኒ ክውተለዉ ደገና እኩል ፅንዓት ገይሮም ይኹን ወሲኖምዎ ሊላና ይዘረብልናይ ኣብዚ
ማእዚኦም ወሲኖም እቲ ውሳነ እንታይ እዩ ዝብል
እቲ ውሳነ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሎም እዮም ወሲኖም ዎ እቲ ኣቅሪብናዮ ነበርና ኣብቲ ዓንቀ 39 ንውፅ ዓንቀት 2 ዘሎ ሕቶ ሙሉ ብሙሉ ይተቐበሉ ወይ ብተወሳኺታ እዮም ኢሎም ቋንቋኹም ብትግርኛ ልክትምሃሩ ክነማእታት የልኩም ኢና እዮም ኢሎም ክነማእታት የልኩም ልብል ነገር እንደገና ገዳድ ሰብ ይኮነ ክፍፀም ኢልና ተስፋይ ንገብሪ ብዓፋር መንግስቲ በኩል ድማ ንዚ ቋንቋኹም ንክትምሃሩ የማእታት የልኩም ዝብል ውሳነ ኣይተቐበለይ ብናተይ በጀት ኣነ ብካሊእ ቋንቋ ካሪኩሎም መቐርፀሉ ምክንያት ይክህል ዝብል ለኣነ ሃሙ ኢሎም ናይ ዓፋር ዘሎ መራሕቲ
ድሕሪቲ ውሳነ ድኹም
ሓቲትና እዮም ቅድሚ 2 ሰሙን ድሕሪቲ ውሳነ ማለት ታይ ዝበሃል ለባም ቆልዓና በልዒ በክድ ዝበሃል ታብዝሓውና ንእሽተ ይመሰለ ክንጥቀመላ ስለ ንደሊ ሓቲትና እዮም ቅቡል የገብሩ ወይ ሎሚ ናብዚ መፂና እውን ብተመሳሳሊ ተቅሬታ ዘቕሪብና ያው ተፀበዩ ርግዐሉ ብድበልሉ ነገር እዩ።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ዝለዓለ ኣካል እዩ። እሱ ዝወሰኖ ይግባ ይበሃል ድዩ
ማለት እቲ ውሳኔ ሃምትልል ካብ መሬት ዘሎ ኣገናዚቦም መርሚሮም ሕጊ ለገናዘብ ይኹን እቲ ሕገ መንግስቲ ዝፃረ ስለዝኾነ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብዚ ጉዳይ እዚኣ ጣልቃኣትዮም ንክርዩልና ቅድሚ 2 መዓልቲ ቶኒ ሶሉሲ ተመላሊስና ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣነጋጊርናዮ ብተወከልቶም ኣቢሎም ድማ ልሃውና መልሲ ልዕግብ መልሲ ይኮነ
እንታይ ኢሎም ኹም
ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳኔ ሕና ክንጥምዝ ዘይንኽእል ይልብል መልሲ እዮም ሂቦምና ዓሪፍኩም ተቐመጡ ዓሪፍኩም ስልታዊ ውሳኔ ተቐበሉ ይብል ነገር እዩ።
150 ኢኹም ጠቕላላ ተሳፊርኩም መፅኹም
እወ ህዝቢ ወኪልና ኣስታት 150 ሰባት ኢና
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ሂብሎ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑኹም እውን እቲ ቤት ምክሪ ዝወሰኖ ጣልቃ ክኣቲ ኣይክእልኒ ተመለሱ ኢሎምኹም ካልእ ዝሃብኹም ፍታሕ ኣሎ ዶ ካልእ ዝበልኩም ነገር ዘሎ
ኣብዚ ገብረታይ ነይ መሲልካ ቱ ቀንዲ ካብቱ ንልዕልናዮም ናይ መሰል ሕቶታት ሕገ መንግስቲ ዝሰፈሩ ብተወሳኺታይን እዩ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም እኒኦ ብጣዕሚ ብልኸፍአ ምናልባት ሓምቲ ናይና ከባቢ ልኸፍአ እኒኦ ኢላ ናይ ሓሲ ብዙሓት ሰባት ይግረፉ እዮም ማዓተው ኹን በጢስ ተባሂሎም ኣብዙ ወርሒ እዚ ጥራይ 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ክባረሩ ተገይሮም እዮም ብተወሳኺ ቅድሚ ከዝካትም ውን ሽፋን ይኹዎ ነርኩም ኢኹም ሬድዮ ኣሜሪካ ገዳም ዝባዕ ልዕሊ 3 ግዜ ተቃፂሉ ምንም ዓይነት ንሕጊ ፍትሕ የተውሃወይ ማለት እዩ ልዕሊ 6 ተብሎም ዓመት ብቻ ግራቶም ተመንጢሉ ንሰብ ሃፍቲ ይኹን ንካልኦት ፎቶቶም ትመሬት ዓዲሎም እዚ ምንም ዓይነት ናይ መሬት ካሕሳ ይኹን ናይ መሬት ለውጢ የረኸቡ ብንሓለፈ ዓመት ኣሳት 4 ድማ ተመሳሳሊ መሬት እዩ ስለዚ እዚ ኩላይ ስፌደረሽን ርእይዎ እዩ ነገር ግን ናይ ሰናይ ምሕዳር ዘለኩም ፀገብ ምስ ዓፋር ክልል መንግስቲ ተዘራሪብና ክንፈትሖ ኢና ዝብል ውሳኔ እውን ኣብቲ ውሳኔ እውን ሂዎ እዩ ግን እስከዕ ከዚ ምንም ዓይነት ፍትሕ ኣይረኸበይ ብዙሓት ሓረሶት ብዙሓት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ነብሩ እውን ዝሕቶ ቅሪብኩም ተባሂሎም ካብ ስራሕ ተፈናቂሎም ይርከቡ ደሞዞም ተኣገዱ ብዙሓት እዮም መሬቶም ንመንጠሉ ብዙሓት እዮም ስለዚ ህዝቢ ኣብ ፀበበ ኣብ ልካፈ ኩነታት እዩ ስለዚ ማንም ትግራዋይ መፅኡ ድማ ክርእየና ይላው ዘጋጣሚ እዚ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንዓኹም ድዩ ብደብዳቤ ፍሊጡኩም ትውሳኑ
እዋ ላና ብደብዳቤ ፍሊጡና ኣብ ሚድያ እውን ፍሊጥዎ እዩ
ቀፃሊ ስጉምትኩም እንታይ እዩ እንታይ መልእኽቲ ኢኹም ተሕልፉ ሕዚ
ክንሕልፎ ንደሊ መልእኽቲ ንመንግስቲ ትግራይ ከምኡውን ንክልል መንግስቲ ዓፋር ከምኡውን ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣካላት እቲ እዚ ኣብ ልኸፍአ ፀበባ ኣብ ልኸፍአ ጭቆና ኣብ ልኸፍአ በደል ይግነ ስለዚ መንግስቲ ከምኡ እውን ትግራዋይ ይኹን ካልእ ኢትዮጵያዊ ሽኸት ማለት ካብ መቐለ ኣስታትና 30 ድሕረት ዘለዋ ከተማ እያ መፂኡ ትፀገምና ይርእየና ኣብ ጎንና ኮይኑ ድማ ትፀገምና ንክፍታሕ ህዝቢ እውን ክተሃበረና ብዘጋጣሚ እዚ ይላቦ ቀፃሊ ስጉምትና ድማ እቱ ናይ ሕጋዊ ዝኾነ ማራፅታት ክንቕፅለሉ ኢና ኣብ ቀረባ ሰልፊ ልምድላይ እውን እናተዘጋጀና ኢና ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከዝለ ቃልስና ከም ንቕፅል እዩ መሰልና ያው ተፈጓዕቲ ፅሃም ይቐሪ እዩ
እቶም ተምሃሮ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ተምሃሮ ተባሪሮም ዲኻ ዝበልካ
15 ተምሃሮ ሃይ ስኩል ማትሪክ ተፈተንቲ የብሎም ዘመን ዝነበሩ ማዕተብኩም በጢስኩም እተው ተባሂሎም ናብ ትምህርቲ ቤት ማዕተብ ናይ ንብጥሲ ብልብል ድማ ያው እቶም ተምሃሮ እንትን ብምግባሮም 15 ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተባሪሮም 7 8 ደቂ ተባዕትዮ እዮም እዚኣቶም ብተወሳኺ እንደገና ኣብ ሕጊ ኣሳት ሓደ ወርሒ ዝተኣሰረ ወዲ 20 ዕሸል እውን ኣሎ ማለት እዩ ብዙ ጉዳይ እዩ ያው ትመሰል ንምንታይ ሃምለ ይክበረና እዩ ትፍተና ንምንታይ ሃምለ ይቕበልዎ ሃምለ ይድግፍዎ እዩ ምክንያቱ እዚ ንዓፋር ዝጎዲእ ይኮነ ተመክሮ እውን ኣለዎ ካልኦት ሰብ ዓፋር ክልል ውሽጢ ናይ ፍሉይ ወረዳ ዝተውሃቦም እውን ኣለው ናይ ብሄረሰብ ኣርጎባ ስለዚ እዚ ቀሊል እዩ ኣሕና ምስ ዓፋር ኣሕዋትና ምንም ዓይነት ባእሲዮ ናይ ብደንበ ጥምቲ ተኣታሰርና ኢና ብጣዕሚ ክብሪ እኒኤና ብመሰረቱ ምስቲ ዝብለ ምንም ዓይነት ፀገም የብልናይ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት እዮም እቶም ንብድሉና ስለዚ ያብ ውሳቶም እንደገና ብዝመሰል እዚ ንክኽበረና ድጋፍ ስምንታይ ም ይገብሩ ተሓትትኩምና ፅቡቅ እዩ
ብዛዕባ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ክህቡኒ ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ከዲር ረኺብናዮም ነርና ንሶም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝሃቦ ውሳነ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ክልል እውን ናይ ባዕሉ መርገፂ ኣለዎ ይኹን እምበር ብዛዕባ መርገፂኡ ይኹን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ንመራኸቢ ማዕኸናት መግለፂ ንምሃብ ፍቓደኛታት ኣይኮናን ክብሉ መሊሶምለይ ኣለዉ ኣብ ከተማ በዓላ ካብ ትምህርቶም ተባሪሮም ብዛዕባ ዝተብሃሉ 15 ተምሃሮን ካልኦት ኣብቲ ነባሪ ይፍፀማሎ ዝበልዎ በደላትን ብዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ናብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣብ ዓላ ኣቶ ሙኽታር ከድር ተደጋጋሚ ፈተነ ገይረ ኣይሰለጠንን ፃዕሪ ይቀፅል እዩ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና ኣብ ዘረባና ሙልጌታ ወረደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም ዝነበረን ሕቶ ብምልዓሉ ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደን ገሊጹለይ ኣሎ።